Pie mūsu klausulas šobrīd investīcija baņķieris Ģirds Rungainis. Labdien!
Labdien!
Mēs atceramies, ka arī labu laiku pēc vai līdz ar Lehman Brothers krahu 2008. Gadā pasaulē vēl gluži neapjēdza, bet nebija uzreiz skaidri saprotams, ka būs diezgan branga krīze. Tagad arī amerikāņi saka, esam visi drošībā, lai arī tas, kā ir jau fiksēts, ir otrais lielākais bankas krahs tieši pēc šī Lehman Brothers negadījuma. Toreiz iekustināja to smago krīzi pasaulē. Cik sistēmiski svarīgi tad ir šī kritusī ASV banka un cik līdz ar to nopietnas sekas var vai nevar būt tas sabrukšanai?
Nu, šī banka, kā jau jūs teicāt, bija 16. Lielākā pirms šo problēmu iestāšanās ASV, kas nozīmē, ka viņa nav ļoti liela un netika uzskatīta par sistēmisku pirms tās problēmas sākuma, bet tā pašā laikā viņa ir diezgan liela. Un tieši Kalifornijā un tieši Silīcija ielējā un tieši riska kapitālistiem un investoriem un jaunu kompānijām viņa ir ļoti būtiska tajā ekosistēmā. Jo ļoti daudz to kompāniju un fondu bija izvietojuši savus līdzekļus, un tas apdraud tā kā saistītu lielu šādu vāju, kad, teiksim, viegli ievainojumu kompāniju kopu, un tur ir tā varbūt lielākā problēma. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka tas paceļ jautājums, izraisa jautājums kopumā par līdzīgu banku, mazu un vidēju banku, spēja noturēties šī situācijā, kad strauji ceļās procentu likmes, jo tā galā ir problēma. Šeit nav krāpniecības, šeit nav kaut kādi ārkārtēji zaudējumi. Banka ir visā visumā saimniekojas ļoti saprātīgi, bet viņi ir veikusi ilgtermiņa ieguldījumus ASV valdības obligācijās, kas neapšaubām 100% drošas. Bet tās obligācijas ir vidēja termiņa, un likmi celšanās ir novedusi pie tā, ka tirgus vērtība tā obligācijām ir kritusies, nedaudz, bet kritusies, par cik tas kopumā tas ir atstājis lielu iespaidu uz bankas kapitālu, un par tām obligācijām pēc dažiem gadiem viņi saņems 100% šo obligāciju, kas saka, vērtības atpakaļ, bet šobrīd šī vērtība tirgū tiek vērtēta zem tā nomināla, un tas tā kā, zinām, mērā tas viss ir tie tādi papīra zaudējumi, kas izraisa šo problēmu, bet nu, neskaties uz to, ir sevišķi tāpēc, ka tur bija tik daudz cieši saistītu klientu, un viņi padēva informāciju savām saistītajām šīm te riska kapitālistu savām kompānijām, ar kurām viņi investēja izmantojot šo te Silīcijas ielējas banku, tad sākās strauji naudas skaitīšana prom, un banka vienkārši nespēja tādos tempos to kapitālu atbrīvot, un tie zaudējumi sāka pārvērsties no papīra zaudējumiem reālos zaudējumus. Mm-hmm. Un tas izraisīja, tā teikt, šo te situāciju. Mums Eiropā un sevišķi Baltijā un Latvijā, kam nevajadzētu skart nekā, vai katrā ziņā tikai ļoti pastarpināti un ļoti attālos kaut kādos divainos efektos.
Caur ko pastarpināti, vai to vēl tikai minēt var pagaidām?
To var tikai pagaidām minēt. Nevar izslēgt, ka, protams, arī Eiropā kāds ir nopietis šīs bankas obligācijas, bet to nebija pārāk daudz un tam nevajag atstāt nekādu sistēmisku ietekmi. Tie ir zaudējumi, ar ko tām bankām Eiropā jau var tikt galā. Iespējams, ka kāds sadarbojas vai kāds Latvijas jaunu uzņēmums tā skaitā ir saistīts ar kādu uzņēmumu, kas bija klienti šajā bankā, bet nu, par cik šobrīd jau ASV valdība ir paziņojusi, ka visi klienti 100% atgūs visus noguldījumus šajā bankā, tad principā tā ir tāda īstermiņa aizķeršanās. Protams, ir vismaz vēl viena banka, tā gan atšķirība no Silīcijas ielējas bankas bija saistīta ar kripto, kripto aktīviem un tajā industrijā novērojamajām problēmām, kuras bija jau sen sagaidāmas un neizbēgamas. Iespējams, ka tātad es saku šis iespējas uz citām vidēji un maz izmēra bankām kaut kādā mērā būs, bet ir skaidrs arī tas, ka šobrīd atkal tiek domāts kādā veidā paaugstināt kontroli, kura tika nedaudz relaksēta Trumpa administrācijas laikā bankām, lai viņas veiks šo stresu testus un papildus gatavotos šādām situācijām. Bet skaidrs, ka tā procentu likuma celšana pēc ļoti ilga perioda, kad likums bija ārkārtīgi zemes vai pat negatīvs Eiropā, daudz ir aizmirsuši vai neatcerās vispār tāds laiks un ir varbūt tās likums, tās, zināms, iemaņas zudušas. Ja? Tas, ko mēs šeit redzam.
Nu, ir vēl šis britu atzars šai bankai, kuru HSBC banka ir par vienu mārciņu iegādājusies. Nu, mēs tikai to Latviju atceramies pareks stāstu. Ja? Un, šis nav pārāk tuvu Eiropai stāsts?
Es domāju, ka nē. Vienkārši, tā teikt, dažādās jurisdikcijās. Skaidrs, ka HSBC izmantoja vienkārši lielisku iespēju pārņemt visādi kvalitatīvu bankas portfeli un kvalitatīvu klientu portfeli par super labu cenu. Un principā kaut kam līdzīgam vajadzēja notikt arī ASV. Nu, pagaidām nav skaidrs, varbūt vēl tuvākajās dienās mēs dzirdēsim, ka īstenībā kāda no lielajām Amerikas bankām vai kāda šo banku konsorcijas izlēms pārņemt, jo klientūra tur ir ļoti laba. Un arī bankas aktīvi kopumā ir ļoti labi, un šobrīd jau Federālā rezerves banka ir piedāvājis risinājumu, ka viņi pārņem šīs te ASV valsts obligācijas un zem viņām iedod finansējumu, kas principā izkompensē pilnībā tos zaudējumus īstermiņā. Un ilgtermiņā viņi saņems naudu atpakaļ no šīm obligācijām. Tā kā vēl var pieļaut situāciju, ka faktiski ar to pašu nosaukumu vai kā savādāk šī banka turpinās savu dzīvi, bet, protams, bez šiem vadītājiem, bez šiem akcionāriem, kas pilnībā pazaudēs. Un arī iespējams, mēs redzam, ka ir, zinām, kā vienmēr notiks vainīgā meklēšana, un vainīgais tiks atrasts un droši vien starp
banku. To jau tad, lai amerikāņi risinīja. Liels paldies par sarunu un konsultēšanu tiešraidē investīciju baņķieris Ģirds Rungainis, komentējot situāciju, kas izveidojusies ar Silicon Valley Bank Amerikā. Šobrīd jāsaka, tā maksāt nespēju.